Ja, her er godt å være. Det er godt å være der hvor Guds ånd er. Og der hvor Herrens ånd er, står det, der er frihet. Han er kommet for å sette i frihet. Jeg tenkte til å begynne med nå at vi fortsetter å be for dette møtet. Legge det fram for Herren og be om at hans hellige ånd må få gjøre sin gjerning gjennom ordet. Og så er det en som har bedt om forbønn. Han sliter veldig. Og vi skal ta han med i forbønn nå, så han er med på det. Når to eller tre blir enige om å be om det, skal vi få oss i Herren. Ja, Herre Jesus, takk for at vi kan komme fram for deg med alle ting. Vi ber for dette møtet og denne samlingen vi har om ordet ditt, at du må få gjøre sin gjerning, ditt ord, Jesus. Det som bare du kan gjøre i et menneskes hjerte, det ber vi om i ditt dyrebare navn. Så kjenner du han som vi nevnte. Herre Jesus, takk at du kan fri ut av de tyngste ting. Mørket blir lys der hvor du kommer inn. Og vi ber om det at nettopp det må skje. Amen. Det er sånn at Herren kan føre oss ned i dype daler for å få tak i oss i det hele tatt. Jeg har sett eksempler på det og kjenner det selv. Ofte der han møter oss, der i mørket vi trenger lys, vet du. Han er et lys som skinner i mørket. Og jeg ble sittende her og tenke på Elias Blix. Du vet han som har skrevet Fedelangssangen vår. Han har også skrevet en annen sang. Se han gjeng inn til syndig mann. Og så kommer det noe som er tragisk. Så over Jesus deg klaga. Ja. Tenk det. Hadde ikke Jesus gjort det, så hadde han aldri kommet til dette landet her heller. Vi hadde vært forsamlet her i kveld, helt uten grunn, helt uten noe håp. Vi kunne like gjerne latt det være. For han gjeng jo ikke inn til syndig mann. Og det er jo noen av de her i kveld også. Hadde ikke Jesus kommet, hadde ikke en sjel blitt frelst. Om han ikke var kommet av den grunn. Om han lot det være. Så det er veldige ting. Du vet, i norsk, moderne norsk, så har de delt opp en masse ord som før hang sammen. Et av de er saliggjøre. Jeg er selv veldig glad i det ordet, for å si det sånn. Nå er det delt opp, så han kan saliggjøre, han kan gjøre salig. Det er jo det som ligger i det. Så det kan virke litt sånn flisespikkeri, men saliggjøre, det er et mektig ord. Og det er nettopp det Jesus kommer og gjør i et menneskes liv. Han gjør det salig. Han er kommet for å gjøre syndere salige. Han er en saliggjører. Så det er en prosess, denne saliggjørelsen, altså. Det er en prosess, altså du går over fra å være en synder til å bli et salig menneske. Ikke fordi at du blir syndfri og alt det der som noen faktisk har funnet på å forkynne, men altså du blir satt inn i samfunn med ham, som nettopp er, som hørte det begynne med, en stedfortreder for syndere. Altså når Gud kaller til dom, så går han inn i stedet. Er det godt? Jo, det er godt når du skjønner hva du er fridd ifra, ikke sant? Men altså det å være en kristen, det er jo ikke alltid at livet går på skinner av den grunn. Men det som er det velsignet ved, det er at det går til himmelen. Uansett. Han slipper det ikke. Og en slik en som fikk oppleve dette i høyeste grad, at ikke livet gikk på skinner, det var jo jobb, vet du. Men så er det også han som har brakt dette ordet, min gjenløser lever. Min gjenløser lever. Jeg skal lese det ordet fra Jobbs bok, kapittel 19, og fra vers 25 i Jesu navn. Det begynner jo nettopp sånn, men jeg vet at min gjenløser lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud er blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Han som jeg skal skue meg til gode. Han som mine øyne skal se, og ikke noen fremmed. Mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Amen. Altså, du så jeg tok av meg brillene for å kunne lese. Sånn er det. Altså, ting svikter etter hvert, ikke sant? Så blir øynene dårlige, så blir hørselen dårlig, og så begynner glemselen å komme inn. Og så går vi rett og slett til grunne folk. Hvorfor det? Fordi vi er syndere. Det er årsaken. Døden kom inn i verden ved synden. Og så får det de voldsomme følgene. Og så er det altså kommet en frelser, som Jobb peker på her altså. Når alt dette her har gått til grunne, sier han. Alt mitt har gått til grunne, så skal jeg skue han. Så skal jeg leve likevel altså. Det er veldig. La oss først av alt spørre, hvorfor er vi kommet sammen om ordet her nå? Og hvorfor kommer vi i det hele tatt sammen om ordet noen gang? Jo, det er jo for å bli styrket i troen. Eller altså, det er en lengt etter dette her, å komme til tro, og vi søker denne bekreftelsen i ordet som vi sitter ned for å høre. Jeg slår meg altså som en levende troende aldri til ro med noe annet enn at Guds ord kommer til meg og bekrefter at dette er sånn. Ikke sant? Og det er jo en god ting at vi sitter ned for å kunne motta det. Men det vi kanskje ikke er så obs på, det er at det alltid er en risiko ved å sitte ned og høre et menneskes utleggelse av ordet. Og det er heller ikke noen liten risiko, altså. Det er ditt liv, det evige, som står på spill når du står overfor Guds ord. Hvis ikke det sanne Guds ordet når fram til ditt hjerte, så går du fortapt. Og hvis det altså er et vrangt ord som når fram til ditt hjerte, som fører deg bort fra selve kjernen, ja, så går du altså fortapt, da går du vill. Og dette advarer jo Guds ord veldig om. Det er hva det står om hver gang vi sitter ned oss for å høre Guds ord. Tenk på det. Da begynner det å gå opp for deg hvor viktig det er hva du hører, ikke sant? Ikke bare at du sitter og hører en masse ord om Jesus og om himmelen og saligheten og så videre, men at det virkelig er ordet som fører deg inn i samfunn med han. For det du hører vil sende deg en av to veier, hvorav den ene fører til en åpen himmeldør, til Jesus stående og ventende på deg ved Faderens høyre hånd, som har ventet på den første martyren, Stefanus, da han ble steinet. Se, jeg ser menneskesønnen stå ved Guds høyre. Herren hadde reist seg for å ta imot ham. Altså, det er den ene veien til en åpen faderfavn, og den andre altså til en stengt dør til det ytterste mørket, ja, ned i avgrunnen. Og tenk bare hvilken forferdelig smerte for deg om dette gikk opp for fullt uten noe snev og tvil mer. Himmelen er stengt for meg for evig. Her har vi ennå muligheten til å søke Gud. Om vi skulle komme i tvil og anfektelse om det, så søk Herren og rop til ham. Det er ennå mulig. Men det kommer altså en tid for en menneske da dette er evig. Du er på andre siden. Og så går det opp for deg at jeg gikk feil. Tenk det. Bare la tanken komme litt. Himmelen er stengt. Jeg nådde ikke fram. Hva har så Jesus å si deg når du setter deg ned for å høre det som blir forkynt? Hør nå godt etter, for nå er det Jesu egne ord du hører altså. Akkurat slik som de ble uttalt her på jord en gang. Akkurat som de kom ut av hans munn her på jord. Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere fore ham. Men innvendig er de glupske, glupende ulver. Og mine barn, la ikke noen forføre dere, skriver Herrens apostel. La ikke det skje altså. Se, her har du altså ord til deg fra ham som din sjel ligger så på hjertet, at han ikke sparte noe for å berge deg. Det er han som taler til det her. Først direkte fra hans egen munn, og så gjennom sin apostel, altså. Det er som om han roper navnet ditt nå, alltid der du beskjeftiger deg med det, som hører åndelig og evigheten til. Thomas, Eva, John, eller hva du måtte hete. Han roper direkte til deg. Det er deg det står om, når du hører ordet. Vokt deg for de falske profeter. La ikke noen forføre deg. Og merk deg formuleringen, vokt deg. La ikke. Altså, du blir medansvarlig. Hør du? Altså, det er altså ikke bare forførerens skyld, men også din, dersom du lar deg forføre. Det er jo problemet i dag, vet du, at kristenfolk er så godtroende. De setter seg ned og tar imot snart alt som blir servert. Og særlig, og her ligger det særlige fare for oss alle, når det smaker vårt kjød. Vi synes det er behagelig. Når det åpner oss en bredere og mer bekvem vei, ikke sant? En slipper å ta det så nøye, en kan fortsette som før med dette og hint som en til nå har kjent en dom over, ikke sant? Det er ikke farlig. Det er ikke farlig. Fred og ingen fare. Jeg slipper å bli forfulgt. Jeg slipper å bli sett på som mørkemann. Ikke sant? Det er godt. Han er lys og romslig. Han er en trivelig kar. Det er så gilt å høre han. Ikke sant? Og så slipper du å bli holdt for en særling av andre. Altså en som... Du slipper å bli satt utenfor det gode lag og lignende, ikke sant? Du får lov til å være med der det gjelder. Du vet, for å si det sånn, hvis du virkelig vil leve med Jesus, så har du veldig dårlig kår for å gjøre karriere i verden. Det er et faktum. Etter hvert så har du veldig dårlig kår for å gjøre karriere i den kristne sammenheng også, hvis du holder deg til ordet. Det er også et faktum, vet du. Men vi kan ikke gå særlig inn på all slags forførelse her. Det vil føre for langt, selvfølgelig. Satan, han er i sannhet en tusenkunstner. Det er det han er. Så da skulle vi ha et bra stykke vei å gå om vi satt oss det fore. Men vår kjære venn Jobb her, han peker helt klart på en av dem for oss her. Og det skal vi merke oss nøye da. Det er oss en som vi stadig møter i dag. Men jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Hør denne veldig frimodigheten hos Jobb. Jeg vet, sier han. Ikke noen tvil der, altså. Jeg vet det. Her røpes det altså ikke et fnugg av tvil. Nei, min gjenløser. Han skal stå frem som den siste på støvet. Når alt annet er gått i grunne, da skal fremdeles han stå der. Altså, han som er min gjenløser, han går ikke til grunne. Det er det Jobb vitner her. Og det er altså ikke bare det at Jobb tror dette om denne mektige personen. Han tror noe mer enn det, og det ser vi dette her. At han kaller denne mektige overvinner av alt og annet for min gjenløser. Like viss som han er på at Herren skal overvinne og stå igjen som en seier her overalt, like viss er han på sin egen frelse. Ser du det? Som Jobb ser her. Du som også har satt ditt håp til ham, er det hans seier? Eller er det din du har til grunnlag for din frelsesvisshet? Ikke sant? Er det noe du har funnet i deg selv, i ditt eget altså? Er det noe der som holder mål? Er det ditt kristenliv? Er det dine bønner? Er det din andakt? Er det det du gir til misjonen? Hva er det for noe som gir deg, som er årsak til at du tror deg til himmelen? noen kvalitet, noen tro, eller, så, eller noe Herren har virket i deg, ja, da har du nettopp latt deg forføre. Da har du vendt blikket bort fra Jesus til deg selv. Du har fått vendt blikket bort fra hva Gud har gjort i Kristus. Det gjorde han jo for deg. Til hva Gud skal gjøre i deg. Ja. Og det fariserene i skriften holdt på med hele tiden, det var det som var Guds nåde for dem. Hva han gjorde ut av dem. Så de en dag kunne stå der fram og takke Gud for at de ikke var som andre mennesker. Ga Gud æren, ser du det? Blikket var vendt mot dem selv. Det var ikke noen knust frelser for denne fariseren. Nei, det var hva Gud hadde gjort ut av ham. Og det som var nåden. Han. Men er det han? Hva han er for deg som menneske, og hva han har gjort for deg som menneske, og da kan du også være viss som jobb. Og så kan du si de samme ord med den samme frimodighet. Da har du nemlig sann frelsesvisshet. Når Guds ord taler om vår seier, da er det ikke tale om noe annet enn dette også. At vi ved troen, som er en Guds gave, ikke sant? Blir værende i ord om Jesus. Nettopp det budskapet om hans frelse og seier også. Men hva slags forfølelse og vranglære er det når Jobb avslører ved denne sin frimodige ytring da? Og nå skal du være klar over at det er Guds ord du har med å gjøre, og ikke bare forskjellige meninger i forskjellige retninger innenfor kristenheten, vet du. Da heter det gjerne, ja, jeg vet at lutheranerne, ja, de mener det, men pinsevennene, de mener det, og så videre, du endelig, ikke sant? Nei, dette er noe Guds ord åpenbare for oss. Og det er ganske enkelt. Hva slags tilstand var det Jobb befant seg i da han kom med denne ytring? Det vet du vel. Jobbs situasjon i det ytre er jo kjent nok for oss alle. Det var en lidelse som få. Og enda til, da det kom så langt for Jobb at det svikta for ham, han forbanna den dagen han ble født. Så omtaler fremdeles Herren han som min tjener Jobb. Han var altså en mann som gjennom det hele var gjenstand for Guds gunst og velsignelse. Og så våger de seg altså frem på med at en troende ikke skal være syk. Og syk var vel ikke Jobb. Ikke lide her på jord. At det er fordi de har for liten tro. Altså var det liten tro som lå bak dette Jobbs utsagn her. Tenk at han midt i sin lidelse og sykdom og elendighet, han så jo bare mørke, kunne si dette altså. Om Jesus. Han er min. Men så vil de nok si, ja, med Jobb. Han levde jo i den gamle pakt, vet du. Ikke sant? Alt ble jo annerledes etter at Jesus hadde vært her. Vi skal først spørre, sprang Jobbs ytring ut av at han etter hjertet levde i den gamle pakt? Var det ikke nettopp Jesus han så her? Og vitner om? Jo, visst var det det. Det var ikke noe annet igjen løser. Akkurat som det var med Abraham og de andre frelste i den gamle tid, som Jesus sier, Abraham, deres far, fryda seg til å se min dag, og han så den og gleda seg. Han så den så klart at han gleda seg altså. Akkurat som når evangeliet går på våre hjerter, ikke sant? Og gleder vi oss også. Da ser vi Herren og hans frelse. Det gjorde også Abraham. Mange tusen år før dette skjedde. Men bare for å ta brodden av det argumentet en gang for alle, så la oss flytte til tida etter at Jesus hadde vært her på jord. Jeg vil bare kort nevne de tingene der, for altså, dette er jo et sånt stormløp imot kristne i dag. Først så hører vi av Paulus, der han et sted skriver om sine medarbeidere. I 2. Timoteus 4,20 så skriver han dette. Erastus ble igjen i Korint, Trofimus etterlot jeg i Milet, fordi han var syk. Med Paulus. Han hadde jo helbredelsens nådegave. Det står om tilfellet hvor han reiste opp døde. Og så måtte han etterlate denne medarbeideren fordi han var syk. Altså, sier det oss ganske så klart at dette lå ikke i Paulus sin makt. Det var noe Gud ville. Nei, men var han syk? Hvordan kunne det gå til? Han måtte ha liten tro, han Trofimus da. Ikke sant? Det var til en elendig kristen og dårlig tro. Ikke engang Paulus, han som enda til oppreiste døde, som sa kunne altså hjelpe ham i dette tilfellet her. Han ble etterlatt der, syk. Og så leser vi et annet sted der Paulus skriver til Timoteus. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage. Og for de sykdommer du så ofte lider av. Dine jevnlige sykdommer, var det oversatt med før. Jevnlige sykdommer hadde Timoteus altså. Han var stadig syk. Det vil si stadig tilbakevendende. Han ble aldri kvitt en gang for alle. Det var det svært, ikke sant? Ikke bare var det en dårlig mage, men sykdommer, altså apostelen, altså opp til flere forskjellige, som han ofte led av. Og dette må da ha vært en elendig kristen, ikke sant? Vi leser om han. La oss høre hva Paulus sier om han. Det burde jo bety noe, ikke sant? Av denne grunn sendte jeg Timoteus til dere. Han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren. Han skal minne dere om mine veier i Kristus Jesus. Altså, det kan vel ikke være noen hvem som helst Paulus omtaler og bruker slik, ikke sant? Et annet sted så leser vi, når Timoteus kommer, sørg da for at han kan være hos dere uten frykt, for han gjør Herrens gjerning, like som jeg. Ikke noe mindre altså. Like som jeg, skriver apostelen her. Og atter et annet sted. Vi sendte da til dere Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Du må jo høre hva som ble sagt om ham. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro. Jeg tenkte det. De sendte en skrøpelig Timoteus, han med alle sykdommene, for å styrke dem og formane dem om deres tro. Ja, du kan selv slå opp i en bibelordbok og se hva som ellers står om Timoteus. Vi skal bare nevne et sted til, hvor Paulus skriver til filipperne at han skal sende Timoteus til dem. Og da leser vi, «Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som gjør Kristus Jesus til, men hans prøvede troskap. Kjenner dere, som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet.» Altså, ikke bare roser Paulus ham, men han setter ham frem for alle andre troende. Også han Timoteus da, med den dårlige magen og alle sykdommene. Slags vitne var det. Jeg har ofte tenkt på det når jeg hører denne vranglæren. Hva har disse menneskene tenkt å dø av en gang? Når en kristen ikke skal bli syk overhovedet? De må jo dø i en ulykke da, eller noe sånt. Ser du det? I et øyeblikk, mangel på tro kan hende, og så skjer det akkurat da. Jeg bare spør, for det det henger ikke på greip, som vi sier med et godt norsk ord. Jeg skal stanse litt til ved det. De sier at vi ikke skal ha sykdom, fordi Jesus bar våre sykdommer. Men Jesus bar jo også vår død. Og synd. Ikke sant? Men hvem så åndelig blind og vanvittig at han vil hevde seg selv uten synd? Og at han aldri, ja det de som gjør det, og at han aldri vil avgå ved den fysiske legemlige død. Da må jo det samme gjelde det, ikke sant? Jeg skal ikke dø den fysiske død, for Jesus overvant døden. Ser du det? Ja, det var nok. Hva skal du gjøre i forhold til denne forkynnelsen? Ja, du skal ikke gå dit hvor den lyder i det hele tatt. Du skal ikke gå dit. Og lyder den der du er, så skal du rømme derfra som du ville gjort for en slange. Ikke lek med dette her, altså ikke vær godtroende. Paulus han skriver om noen som godtroende. Det ikke de troende han skriver om, altså. Men han skriver om disse som forfører de godtroende. Det ikke det du skal være. Hør Jobbs vittnesbyrd. Men jeg vet at min gjenløse lever, og som den siste skal han stå frem på støvet. Og etter at denne min hud blitt ødelagt, etter at jeg gått til grunna, så skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud. Jeg skal se han om så alt dette går til grunne. Han har frelst min sjel. Han har gitt min sjel liv. Her ikke mye tvil og spor, ikke sant? Og det til tross for Jobbs trengte situasjon også. Og hva var så årsaken til dette? Jo, at han hadde fokus der han skulle ha. Han stolte på Gud, på Jesus. Gud har gitt meg full oppreisning i ham. La oss ta et eksempel. Sett nå at du og jeg var ute og gikk, og så treffer vi plutselig en som kommer bort til deg, og så sier han at han nå har nettopp vært i banken, og så har han satt inn et større beløp på din konto. Og så i det vi går videre, så sier du, ja, det tviler jeg på. Jeg kjenner ikke han som kom der. Du skal angivelig kjenne han. Hva skulle jeg da tenke om ham som vi traff? Jeg kunne jo ikke ha tenkt annet enn at han måtte være en upålitelig fyr. Han kjente deg og sa deg dette med reine ord, men allikevel så tror du det ikke riktig. Hva har Herren sagt deg? Har han ikke sagt deg at han en soning for all verdens synd? Hvordan all verden skal du komme utenom det? Når han sier all verdens synd, så mener han jo det. Hvorfor tviler du da på at det gjelder deg? Er han upålitelig? Er han en sånn som ikke taler sant? Dersom du må svare nei på det, tenk da på hva det betyr for deg. Da kan jo også du her i kveld si som Jobb, jeg vet at min gjenløse lever. Det var jo din synd. Jeg vet at min. Det merkte de ordene han bruker. Og du, det nåde over nåde. Han min gjenløser. Det sagt det, vet du, at om det var bare du som var her på jord, så hadde Jesus kommet allikevel. Det alltid det ene. Menneskesønnen søker å fremse det som var fortalt, og som har søkt deg. Ditt navn har også vært i hans hjerte, han har tenkt på deg, han har sett deg. Og han har søkt deg for å fremse deg. Se det bildet for deg. Nettopp deg. Derfor kan jeg si min gjenløser. Han kom for meg. For min skyld. Jesus er din, en løser det, hva Guds ord forkynner deg altså. Og hvis ikke det er sant, så er du blitt bedratt. Ja. Hvis du ikke når himmel og salighet på det, da er du blitt bedratt. Ja. Dette visste Jobb. Og dette avfødte altså noe bestemt hos ham, bare hør, mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Det avfødte altså en inderlig lengsel etter Herren. Jeg snakket med, våra går så fort, jeg ligger søkker bak der og med en på telefonen, jeg husker bare hvor inderlig det var, det som han uttrykte det, jeg lengter så etter Jesus, sa han. Hadde liksom vært i sånn tåke så lenge, så sløvte kristenliv og så videre, ikke sant? Lengter så til Jesus. Det er det Jobb sier her også. Og dette kjennskapet og denne lengsel er det som bevarer en kristen fra å fange oss inn av synd og verdslighet. Du kan drøsse lovbud over de kristne, og det gjøres også. Loven skal forkynnes for all del. Det berger ingen. Det er ikke nok det. Det er Guds kjærlighet. Evangeliet åpenbart for hjertet. Det som bevarer et menneske. Det er det som får deg til å søke ham igjen og igjen. Når du faller og fristes og alt det der. For det gjør vi jo dessverre. Den står det altså nåden. Opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster. Til å leve et sedelig og rettferdig og gudfryktig liv i denne verden som nå er. Den gjør det. Hørte du det? Nåden. Priset være Gud for det. Ser du ikke, står det et sted. Det er vel sånn det er uttrykt. Eller vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse? Guds godhet driver deg til omvendelse. Og nå til slutt. Så husk nå også på det evige salvor som Jesus la inn over deg, det han sa, vokt deg og la deg ikke forføre. Vokt deg. Det hviler noe på deg her altså. Han vil ikke la den fare vill som holder seg til ham. Men den som er overmodig eller godtroende, så han tar sjanser. Han kan altså risikere å bli inntatt av de krefter som han er blitt advart imot. For dette er mektige krefter, forstår du? Tenk deg at du kommer på et møte da, hvor det ropes høyt, og det er mektige ting som skjer, og folk taler i tunger, og så blir det til og med reist opp en død. Hva ville du sagt da? Hadde du klart å stått imot? Men hva er det som blir forkynt? De skal gjøre det. Og de skal stå der foran Jesus på den siste dag og si nettopp det. Gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Vi drev ut onde ånder i ditt navn. Og vi talte profetisk i ditt navn. Du kjenner vel oss? Og sier Jesus, jeg har aldri kjent dere. De var ikke frafallen engang. De hadde aldri vært innenfor. De hadde aldri gått inn gjennom porten. Som heter Jesu Kristi Guds sønns blod, utøste syndenes forlatelse. Det hadde de aldri hatt bruk for. De klarte seg med alle disse tegn og under og alt det som skjedde i Jesu navn, riktig nok. Men han var ikke der. Og så tror vi at vi skal kunne gå i klinsj med dette her. Nei. En gammel teolog, tysk teolog som heter Krumacher, han skriver om dette og sier han, en kristens kamp er alltid flykt. Han flyr til Jesus. Ja. For Satan har alltid noe som smaker av vårt kjød. Han kjenner det, han vet hva som bor der. Men kjødet skal dø, så ånden kan leve, sier Guds ord. Det skal ikke leve. Derfor så blir livet her aldri uten lidelse. Du kan ikke tenke det. Tenk bare ikke at Jesus har forlatt deg av den grunnen, altså. Fordi du må lide, fordi du er syk, eller fordi noe annet. Vi kan be han om alle ting. Og det hender han frir oss ut, det har jeg selv personlig opplevd. Men det er ikke nødvendigvis. Han har ikke forlatt det av den grunn. Det er vel det nærmere enn noen gang. Når du har det sånn. Han bærer ikke fram med forkynnelse som rammer den elendige, den som ikke får det til, men tvert imot. Han ser til den elendige, står det. Det er den han ser til. Han skal frelse den fattige som roper, den elendige som ingen hjelper har. Det er Jesus. Sånn framstår han. Se, han kommer, han som alle tiders floker løse kan. Det kommer en dag, fredens morgen uten skyer bryter inn. Det kommer en sånn dag. Og den er her allerede i Kristus. Ja, han kommer om min sjel og setter alle ting i stand. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Denne innelige lengsel som Job hadde etter at Herren måtte komme, han er. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for din hellige ånd som er sannhetens ånd, og som opplyser oss i dette ordet, så vi ser det. Så vi kan regne det som vårt, det som du har gjort, Jesus, for det er sannelig det det er. Du gjorde det for oss, og for at vi skulle få lov til å tro det, og bli berget. Amen.